čaša vina po stolu posula. Reci umjesto mene, ja nemam snage za to. Reci, reci Marija, šta se dogodilo? Reci umjesto mene, ja nemam snage za to. Reci, reci Marija, šta se dogodilo?